Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt šā gada 30. Janvāra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Pavļuts, Golubeva, Plešs, Tērauda, Rukšāne Šipčinska lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Bondara kungs, runāsiet par? Jūs esat pieteicies runāt par? Tātad viss, paldies, tātad deputāti par to runāt nevēlas. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izslēgšanu no sēdes darba kārtības? Iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Turpinām debates par 4. Priekšlikumu. Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labrīt, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti. Es gribētu nedaudz atgādināt jums šī te priekšlikuma, jau iepriekšējā Saeimas sēdē uzsāktā priekšlikuma būtību. Tātad priekšlikums attiecās uz visiem saldinātajiem dzērieniem, kuriem cukura līmenis būs augstāks. Tātad par 8 gramiem tiek noteikts lielāks akcijas nodoklis un līdz 8 gramiem zemāks. Tātad būtībā šis priekšlikums nav par to, lai kādam kaut ko aizliegtu, bet priekšlikums ir par to, lai veicinātu veselīgāku dzīvesveidu. Un viens no neveselīga dzīvesveida tādām pamatlietām ir nepareiza ēšanas paraduma un pārāk liels cukura patēriņš. Un ar šo problēmu faktiski cīnās visas valstis, ar aptaukošanās problēmu cīnās visas attīstītās valstis, un tostarp arī Latvijā. Tā ir īpaši aktuāla problēma un jau agrīnā vecumā, jau bērnu vecumā. Un tāpēc arī mēs sagatavojam šo priekšlikumu. Un pirmkārt, ko tas šis priekšlikums varētu dot? Pirmkārt, tas varētu samazināt cukura, kopējo uzņemto cukura daudzumu diennaktī, jo nav šeit īpaši varbūt jāpierāda kāda Latvijas situācija. Kopumā pasaulē pētījumi rāda, ka palielinot saldināto dzērienu cenas, tātad caur šo akcijas nodokli arī samazinās saldināto dzērienu patēriņš. Līdz ar to samazinās kopējais uzņemtais cukura daudzums diennaktī. Tā būtu viens tāds jautājums. Otra lieta, es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šie grozījumi attiecās uz visiem saldinātajiem dzērieniem. Un te iepriekšēji runātāji pagājušā sēdē varbūt uzsvēra, ka tas īpaši cietīs Latvijas ražotāji, tad tas neatbilst patiesībai. Un apgalvojums, ka piemēram dzēriens Coca-Cola jau sen vairs nesaturo cukuru, ir nepaties, jo jūs katrs varat ieiet kaut vai šo ražotāju mājas lapā un apskatīties. Un Coca-Cola satur 13 grami cukura uz 100 mililitriem, tātad krietni vairāk par mūsu noteikto 8 gramu robežu. Un iespējams, ka šādi apgalvojumi no Saeimas tribīnes, kad Coca-Cola jau sen vairs nesatur cukuru, patiesībā ir slēptā šī zīmola reklāma, jo, protams, ka katrs iedzīvotājs apzinās, ka cukurs patiesībā ir pārāk lielā daudzumā kaitīgs veselībai un ka viņš faktiski būtu jāuzņem mazāk. Līdz ar to tas ir absolūti nepareizi šādi domāt, ka šis dzēriens, ko ražo visā pasaulē, Coca-Cola nesatur cukuru. Jā, ir atsevišķi šī dzēriena veidi, kur iespējams satur saldinātājs un nesatur cukuru, bet kopumā, tad tas neatbilst patiesībai. Tad vēl viena lieta, es gribētu teikt, ka vēl viens būtisks efekts domāt dzērienu ražotājiem par to, kā ražot dzērienus ar mazāku cukura daudzumu. Un šeit jau arī Latvijas ražotāji pie šī ļoti nopietni sākuši strādāt. Un mums parādās jau tirgu un veikala plauktos arī cukuri, dzērieni ar mazāku cukura daudzumu. Tātad mazāk saldi dzērieni, un tas nenozīmē, ka viņi viņus aizvieto ar saldinātājiem, jo cilvēks pierod pie zināmas salduma pakāpes, un tāpat viņš var arī atrast no zināmas salduma pakāpes. Un to mēs visi zinām, tie, kas, piemēram, varbūt nelieto kafiju vairs ar cukuru, ja? Ka principā tieši tāpat, ja jūs pakāpeniski mazāk sākat bērt cukuru, tējai vai kafijai, jums vienkārši viņu arī vairs tik daudz negribās. Un tas pats attiecās uz šiem te dzērieniem, ko mēs nu, veikalu plauktos varam iegādāties. Tāpēc es domāju, ka tas būs, tas ir labs priekšlikums mūsu kopējai veselības uzlabošanai, un tāpēc es aicinātu kolēģi tiešām atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Es lūkšu apvienot.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Labrīt, kolēģi! Visu cieņu frakcija attīstībai pār par priekšlikumu, bet es argumentēti runāšu par to, vai šajā gadījumā cēlais mērķis rūpēties par mūsu bērnu un pārējo pieaugušo veselību sasniegs mērķi ar tieši ar šo līdzekli. Pirmais, mēs te dzirdējam, ka cukurs var novēst mūsu bērns līdz aptaukošanai. Citēšu slimību profilakses un kontrolas centra vecāku sabiedrības veselības analītiķis Ievas Pudulis atzinumu. Rietuma Eiropā korpulentie bērni ir raksturīgi ģimenēm ar zemiem ienākumiem, jo uzbarojušie ēdieni ir lētāki nekā veselīgie. Taču Latvijā šāda problēma esot ģimenēs ar labiem ienākumiem, jo spēj bērnus vairāk lutināt ar kalorijām bagātiem ēdieniem. Tas ir pirmais. Otrais. Ja mēs runājam par to, kā tieši cukurs novēt pie bērnu aptaukošanos, man būs jānorāda, ka pie tāda paša efekta novēt arī tauku un transtrauku skābju patēriņš. Ātrie oglihidrāti. Tad man, es gaidu priekšlikumu aplikt ar akcīzi vai pat labāk aizliegt. Tortes, konfektes, kūkas. Aizlieksim Latvijā arī McDonald's, jo praktiski visi ēdieni, kas ir tur, novēt pie liekas vara, varētu novest. Protams, viss jautājums ir par to, cik samērīgi mēs ēdam to vai citu produktu. Pašlaik Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā darbojas svara korekcijas programma. Un, manuprāt, būtu ļoti labi, lai attīstībai par, kura ir atbildīga par veselības jomu šajā valdībā, parūpētos par to, lai uz šo programmu samazinātu rindas. Jo pašlaik šajā rindā ir jāgaida 3 vai 4 mēneši. Es gaidu, kad attīstībai par iesniegs priekšlikumu, lai katram bērnam Latvijā, kurš slims ar cukura diabetu, uzreiz, kopš šī diagnoze tiek uzstādīta, būtu insulīna pumpis. Zviedrija tādu insulīna pumpi iedot katram ar diabetu slimu cilvēku, gan ar pirmā tipa, gan ar otrā tipa diabetu. Es gaidu tad, kad attīstībai par iesniegs priekšlikumu par to, lai vismaz samazinātu, ja neatceltu PVN, diabetiķu produktiem, pārtikai. Jūs varētu paskatīties, jebkurā veikalā, cik maksā tie produkti, kurus jāpatērē cilvēkiem, kuri slimo ar cukura diabetu. Un vēl es jūs lūgšu papētīt mūsu veikalu plauktos. No kā sastāv produkti, kurus mēs ēdam ikdienu? Nav neviena produkta, gandrīz izņemot varbūt svaigo gaļu, zivs, kur nebūtu cukurs. Visa maize, visa Latvijā ražota maize satur cukuru, ieskaitot rupu maize. Jūs varētu to papētīt un ieraudzīt. Un pats galvenais, par līdzekļiem, ar kuriem mēs vēlamies panākt cēlus mērķus. Pat ja jūs šodien pacelsiet vienalga, kadā procentā šo akcīzi, patērētais, vienkāršais cilvēks par to neuzinās, jo, piemēram, šī ir sula, kuru ikdienu dzer mans dēls jaunākais. Es vakardien ilgi meklēju, lai saprastu, cik daudz cukura šeit ir, bet cukurs šeit ir, arī sulās. Bet ne kola, ne uz kolas pudelēm, ne uz sulas iepakojuma, nekur nav norādīts, cukura saturs uz vienu litru. Jūs varat celt, cik jūs vielaties. Cilvēki par to neuzinās. Sameklēj. Jūs varētu nākt uz veikalu un asistēt cilvēkiem, lai saskaitītu, cik tur ir cukura. Tā kā vajadzētu nodarboties ar tiešām ar rūpēm par cilvēku veselību, nevis par to, ko cilvēki nekad nesapratīs.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikenai.
Labrīt, klātesošie! Vēlos mūsu kolēģis Kritiskungu priekšlikumu skatīt no divām perspektīvām. Abas ir vērts ņemt vērā, tomēr uzskatu, ka viena no tām ir ar lielāku svaru nekā otra. Piekritīsiet, ka cilvēkam nav nekas svarīgāks kā veselība. Jo veselā miesā vesels gars, vai pārfrāzējot, vesels cilvēks, laimīgs cilvēks. Viss liecina, ka veselīgs dzīvesveids ir ilga mūža garants. Veselīga pārtika pavisam noteikti mazina nepieciešamību pēc zālēm un uzlabo dzīves kvalitāti. Nenoliedzami viena perspektīva ir veselība. Bet paskatīsimies plašāk. Ir arī citas dzīves gudrības. Un viena no tām, ka arī paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Jebkurš saprātīgs cilvēks tam piekritīs. Un lai cilvēks būtu paēdis, kas viņam ir nepieciešams? Pareizi. Ir nepieciešams strādāt un realizēties. Vai citiem vārdiem ir nepieciešams darbs? Darbs, uz kuru doties, lai pilnveidotos, radītu vērtības un galu galā saņemtu samaksu par padarīto. Tātad, ja cilvēkam būs iespēja sev sagādāt nepieciešamos iztikas līdzekļus, būs arī iespēja izvēlēties veselīgāku pārtiku. Mēs nedrīkstētu domāt tik šauri, kas nozīmē, ka mums nevajadzētu atbalstīt ar nozari nesaskaņoto Skridiskunga priekšlikumu. Pat ja sākotnējā vēlme ir tik cēla, nesamērīgi un neizrunāti priekšlikumi pirmajā mirklī šķiet pasauli glābjoši. Tomēr ilgtermiņā sagādā raizes. Raizes, par kurām mums būs jāatbild visiem. Tāpēc aicinu neatbalstīt nesamērīgo akcijas palielinājumu saldinātajiem dzērieniem, bet gan zemkopības ministrijas priekšlikumu, kurš paredz samērīgu akcijas nodokļu pieaugumu. Un vēlos pateikt paldies nozarei, kas savstarpējās sarunās spēja vienoties ar zemkopības ministriju par risinājumu, kas nāk par labu visām iesaistītajām pusēm. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Pagājušā gadsimtā Kārlis Ūmans teica, ka vajag trīs karotītes cukuru pie tējas. Vienu par Jēkabpili, vienu par Jelgavu un vienu par Liepāju. Šajā gadsimtā ir pienācis laiks domāt nevis par kapitālu, nevis par cukurfabrikām, bet par cilvēkiem. Un tas nozīmē to, ka cukurpatēriņš būtu jāsamazina tāpēc, ka pretējā gadījumā Andrim Skridem nāksies no šīs tribīnes teikt, pieliksim mazliet akcīzi pār Stradiņu slimnīcu un pār Gaiļezeru slimnīcu, jo pretējā gadījumā tās izmaksas šobrīd veselības aprūpē ir lielākas nekā cukuru patēriņa nodarītais kaitējums. Kolēģi, es tikai gribu pārtikas industrijai pateikt vienu lietu. Vienalga, kas notiks šodien. Nobalsosiet par 4. Priekšlikumu, nobalsiet par 5. Priekšlikumu, atstāsiet spēkā tas, kas ir otrajā lasījumā. Draugi, kamēr Andris Skride un viņa politiskais spēks un viņa kolēģi būs šajā saimā neveselīgai pārtikai, tai pārtikai, kas nogalina, mēģina nogalināt cilvēkus, tiks palielināta akcīze. Visam neveselīgam tiks palielināta akcīze. Šo ņemiet vērā. Vēl, kolēģi, es tikai vēlos pateikt vienu lietu. Ja izmaksas sabiedrībai ir lielākas par iegūmiem un cukurs saldinātajos dzērienos ir viens no tiem, kāpēc mums to tolerēt, ja paciest. Mums ir jāceļ šī akcijas būtiski. Man kolēģi priekšlikums attiecībā par šis te 4. Priekšlikums ir ļoti vienkārši. Tas ir kompromiss starp industriju un tas ir kompromiss starp to, ko vajadzētu. Industrija izdomāja, ka viņi var aizskriet uz zemkopības ministriju un iesniegt savu priekšlikumu, un tagad mēs par viņu šodien spriedīsim, lemsim. Kolēģi, aicinu jūs atbalstīt 4. Priekšlikumu. Aicinu jūs nostāties cilvēku pusē, nevis kapitāla pusē. Aicinu jūs būt kopā ar cilvēkiem. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienīmi kolēģi. Skatot 4. Priekšlikumu, jāpaliek ļoti racionālajiem un zinātnisko apsvērumu pamatotiem apsveramiem. Savādāk mēs būsim politiski angažēti un varam pieņemt Latvijas iedzīvotājiem nepareizi lēmumu. Es gribētu atgadināt Večslava Dambrovska argumentus pret šo priekšlikumu un aicinu ieklausīties. Ja tik tiešām ar šo priekšlikumu, ar šo politiku, kuru uzsākta provaldības koalīcijā politika uzvarēs, mēs tik tiešām varam vienkārši izstumt mūsu ražotājus no tirgus un dot priekšroku ārvalstu importētājiem. Ko tas nozīmētu? Tas nozīmētu, ka mums tirgu ienāks vairāk kolas, kas satur cukuru, un tas būs tik tiešām treciens mūsu ražošanai. Es nedomāju, ka tas būtu pareizi. No citas puses, es uzskatu, ka Strīdes kunga argumenti ir tik tiešām ievērojami, un tas ir jāciena. Es domāju, ka respektējot šos argumentus, mēs varam atrisināt tik tiešām problēmu, kas tagad ir Latvijas skolēniem un proti aptaukošana. Tie citi iemesli, kā pēc aptaukošanā rodas mūsu bērniem, mana ieskata ir sekundāra, jo tieši saldināto dzerienu patēriņš, īpaši skolās, īpaši lielas pilsētas, ir graujoši mūsu bērniem, un tāpēc tas ir nopietna problēma. Bet šeit es vienkārši aicinu kolēģus, kuri izvirziešu ideju, sniegt precīzus datus. Tad tomēr, cik liela mēra tirgu ir kola, kura satur cukuru, un cik liela mēra ir pārstāvēta kola, kuru cukura nepārstāv. Tas ir ļoti nopietni. Īstenībā šis jautājums, es uzskatu, nav sagatavos skatīšanai saimā, un ja mēs saimnieciski rikotos, to vajadzētu vienkārši komisiju atsaukt ārā no skatīšanas, lai to negrautu vispār neapbedīt, bet uzmanīgi izskatīt komisiju vēlreiz, atrast atbildes uz visiem pret argumentiem un tad atkal no jauna iesniegt skatīšanai plenarsēdē. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Labrīt. Labrīt, augstgodātā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Bondora kungs minēja Kārlu Ulmani un trīs karotītes cukuru. Un, protams, Ulmaņa kungs sako šo, domāja lielā mērā par mūsu tautsaimniecību. Un arī šodien es aicinātu ieklausīties tajā, ko saka Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija un par tautsaimniecību. Un skatīties šo priekšlikumu sabalansētā veidā, tieši lai nekaitētu pašai nozarei, jo tā nozara ir tā, kas maksā tos nodokļus, lai veselības jomā būtu šī nauda. Un mums būtu jāstāst maksimāli, lai pēc iespējas mazāk kaitētu arī pašai nozarei. Bet, ja reiz mēs runājam par veselību, tad būtu īstā vieta, kur pieminēt to akcīze alkoholam, to tā kā mēs samazinam, un tam veselība nav nemazākā sakara izklausās šeit. Tāpatām akcīze, piemēram, kāpēc jūs nestieties uz vīnu, kāpēc vīnam nevarētu pacelt akcīzi? Tas ir arī, es domāju, ļoti liels ieņēmuma avots. Kāpēc mēs šobrīd daudz kolēģi arī lieto šos te tā saucamos aikos, un tur, es domāju, kontrabandu šajā jomā nav, un šīm gan ir ļoti, manuprāt, vieta, kur varētu būt papildus ieņēmumus. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt tomēr Zemkopības ministrijas sagatavoto priekšlikumu un skatīties šo lietu daudz konkrētāk un būt atklātiem pašiem pret sevi. Šis priekšlikums var būt vairos budžeta ieņēmumus, bet ar veselības uzlabošanos tam nav nekāda sakara.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Te tika aizskārta interesanta tēma par to, ka cilvēks, kurš nekad nav bijis laukos, acīm redzot, iegājis veikalā un atklājis, ka pat maizē ir cukurs. Nu, man ir jāsaka tā, ka ja jūs, piemēram, mēģinat izveidot rudzu maizi, es gribēšu redzēt tos rudzu graudus, kurus jūs neģenētiski modificētus izmantosiet pie šī procesa, kur nebūtu cukurs. Jo, cik man zināms, rudzu graudos parasti cukurs sastāvs normālā veidā uz īpatsvaru ir kaut kur 1-3%, cik man zināms. Protams, tur var atšķirties no šķirnēm un tam līdzīgi. Latvijas tradīcijas, protams, satur tādu lietu kā rudzu maizes gatavošana. Tiem, kas nezin, kas laukos nav bijuši, ir rudzu maizes gatavošana sastāv no vairākiem etapiem. Pirmais, viens no pirmajiem etapiem ir tā sauktā ierauga gatavošana. Un ierauga gatavošana ir process, kurā ciete tiek pārcukrota. Tieši, lai palielinātu cukura apjomu. Tas ir latviskā dzīves ziņa. Es zinu, ka tas daudziem tur tajā kreisā pusē esat zināms. Un otra lieta, tā kā maizē cukurs ir ļoti labi un pat vēlams, un kāpēc ir vēlams? Latvieši, redziet, nebija muļķi. Cukurs nav visi ļaunuma sakni. Redziet, ir dažādi šūnu veidi, un viņu barība ir glikoze. Un ir dažādi šūnas patērē dažādu apjomu glikozi. Tie, kas domā, viņu pārsvarā darbiņa smadzeņu šūnas. Nu, tā jau zinātnieki izpētījuši. Un tieši smadzeņu šūnas patērē divreiz vairāk glikos nekā viss cits šūnas. Tāpēc cukurs nav nekas ļauns un ir pilnīgi normāli, ka viņš tiek patērēts. Bet ir vēl viena lieta, runājot par cukurotiem dzērieniem. Man tomēr jāpiekrīt vairāk šajā gadījumā liberāliem spārnam, kur ienīst visu šo nu, vēsturisko to cukura, kas saka, ar vienu pieaugušo izmantošanu pārtikā, tur viena lieta. Tad, kad jūs maizi mēģinat apēst un sasniegt kaut kādas gramus cukuru, jums jāpēd, es nezinu, tur šitāds ten kalns ar maizi, tas fiziski nav iespējams. Savukārt, tad, kad jūs dzerat, piemēram, sulas, kas tad cita ir daudz neveselīgāks, bieži vien salīdzinot cukuru daudzumu 100 gramiem par to pašu kolu, paskatieties, tad jūs patērēt ļoti daudz gramus vienā, teiksim, atsvaidzināšanās vai tādā reizē. Piemēram, jūs taču zināt, ka parasti bez pus litra kolas vai sulas, ja tāpat nekas nenotiek. Minimums pus litrs. Tur ir tātad vismaz 50 gramu cukuru. Tā problēma ir, ka šīs, tā ir pārtikas prece, nepieciešama, kas vai ir ļoti daudz, ko ļoti daudz patērē tilpuma ziņā, un kur ir kopumā salasās ļoti liels cukura daudzums absolūtos skaitļos. Tāpēc, kaut gan es arī izmantoju kolu, un, protams, arī jāsaka atklāti, izmantoju dažādos citos dzērienos kolu. Es necietīšu no tā, tāpēc, ka es viņu nedzeru litriem, un arī sulis nedzeru litriem, labāk jādzer ūdens, un tāpēc es tomēr atbalstu akcijas celšanu šiem cukurotiem dzērienu tieši. Kad jūs saskaņā pretojoties latviskai dzīvziņai gribēsiet maizē celt akcijas cukura maizē, tad gan es nākšu uz tribīnu un lamāšu jūs un aicināšu braukt uz laukiem, bet pagaidām, man liekas, ir atbalstāms tieši tas cukuroto dzērienu stāsts. Paldies!
Vārds deputātam Andrijam Skridēm otro reizi.
Labrīt, cienījamais prezidijas godātie kolēģi, atgādinu tātad to būtiskāko, ka nāves gadījumi Latvijā, kas saistīti ar dzīvesveida riska faktoriem un tieši ar nepareizu ēšanu, ir 31%, Eiropā vidēji tikai 18%. Un tās muļķības, ko es dzirdēju šodien par cuku, par oglehidrātu vielmaiņu, man vispār ir prātam neaptveramas. Atcerēsimies, ka cukurs organismā neuzkrājas. Oglehidrātiem nav iespēju organismā saglabāt savas rezerves. Tas automātiski tiek deponēts aknās, radot taukaino hepatozi, viens tiek deponēts viscerālajos taukos, mums visiem uz vēdera, divi, un tiek pārvērts par holesterīnu, trīs kolēģi. Bet ja mēs ēdam olbaltumvielas taukus, tas nenotiek, tas tiek veidots šūnas struktūrai. Otrs, kolēģi, mēs esam saņēmuši arī Latvijas pediatru asociācijas vēstuli, kas norāda tieši par šiem te cukuru saturošajiem dzērieniem, kā vienu no lielākajām problēmām. Un arī Latvijas pediatru asociācija lūdz mums palielināt šo te akcīzes nodokli. Tālāk, ierunājāties par tabaku, priekšlikumi jau ir gatavi, ierunājāties par sāli, bet es vēlreiz noslēgumā pasaku, ka trīs lietas, ko mēs ēdam par daudz, mūs nogalina. Un šīs trīs lietas ir cukurs, numur viens, tieši tādā formātā. Ja mēs oglehidrātus patērējam kā graudus, tas ir ok, bet ja mēs oglehidrātus patērējam šajos saldinātajos dzērienos, tas ir labi. Otra lieta ir sāls, un trešā lieta ir transtaukskābis. Paldies!
Vārds deputātam Didzīm Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es noskaidrošu, koalīcija ir tāds dzejolīts. Nodokļus mēs mainīsim vienreiz un 21. Gadā. Nu, ir 21. Gads iestājies, izrādās, šodien. Tas tā, šo ceļošanu laikā, bet ir nopietni. Tikai, lai scenogramā, lai jūs saprotiet, ko jūs dariet, pēc būtības jūs dariet to, ka jūs veiciniet Coca-Cola's produktus, kur aizstās arvien vairāk vietējās ražošanas produktus. Tas ir tieši tas, kas notiksies, absolūti skaidrs, jo Coca-Cola's bilansē Latvijā īsti neparādās. Tas ir tik maziņš tirgus, ka viņš nav statistikas vērts. Ja. Coca-Cola savus produktus varēs turēt, kādā cena līmenī viņa grib. Tie paliks tādi un kāps Latvijas produktu. Iglizīna, kvas un vispārējās sulražotāji cena kāps augšā. Coca-Cola paliks tur, kur ir, pieaugs mūsu produktu ražošanas cena. Un, protams, izvēle lēnām, viņi jau diezgan strauji pārgājas, jo Coca-Cola pāries tālāk. Tas ir tas, ko jūs šodien dariet. Nekāds sakars ar veselību, nekāds sakars ar vispārējo, tas pilnīgs muļķības. Ja? Es domāju, jūs ļoti skaidri saprotiet. Nekārši, lai tas ir zināms, jūs šobrīd graujiet vietējos ražotājus par labi importētiem produktiem. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, ir tāds iedzīmes kā veselais saprāts. Ja mēs līdz 8 gramiem nosakām cenu 7,4 eiro, tad sasniedzot 8, mēs palielinām uzreiz, trīs reizes gandrīz, uz 20, ko šeit piedāvā. komisija izrādīja lielāku saprātu. Viņi piedāvāja divreiz pacelt apmēram līdz 14. Tāpēc es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu, tas ir piektais, balsot par to, tad iztaisīt pētījumu. Ja tiešām kaut kādu pusgadu vai gada laikā mēs redzam, ka ārzemju, teiksim, dzērienu proporcija nepalielinās vietai industrijā, tad mēs, protams, varam skatīties kompleksu vai palielināt vairāk vai nepalielināt. Bet tādus lecienus pa trīs reizēm vai pa divām reizēm, jā, tas ir pietiekami jau daudz, ja mēs divreiz palielinām. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas piekto ieteikto priekšlikumu un šo noraidīt. Paldies.
Vārds deputātei Inesai Voikai otro reizi.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Daudz šķēpu lausts pirmo reizi mēs runājam par akcijas cukurotajiem dzērieniem. Man liekas, ir būtiski pieņemot šo lēmumu, ko mēs pēc brīža pieņemsim, balsojot par šo priekšlikumu un arī pēc tam par nākamo priekšlikumu apzināties, ka jūs visi atbalstījāt pirmajā lasījumā daudz niansētāku priekšlikumu, kas bija tieši vērsts uz veselības uzlabošanu. Un mēs ar šo priekšlikumu sarunās ar Latvijas ražotājiem to mainījām, lai pirmajā reizē šī nodokļu maiņa un dažādu saldināto dzērienu dažāda akcīze būtu pakāpeniskāka. Taču ir būtiski, ja mēs runājam par veselību, lai mūsu priekšlikums sasniegtu mērķi, kas samazinās ļoti saldo dzērienu patēriņš, neviens viņus neaizliegs. Ja tas nenotiek, un runa trīs reizes, divas reizes, ir ražotāju jautājums, par ko divas vai trīs reizes, runa ir par to esošo akcīzi, runa nav par saldināto dzērienu cenu, ka tā nepalēnāsies ne divas, ne trīs reizes. Ir jābūt tā, ka tās akcijas pieaugums rada pieaugumu vienai puslitra pudelei tik būtiski, lai samazinātu patēriņu. Pasaules veselības organizācija, vēža izpētes centrs un citi ir pateikuši, ka tam pieaugumam ir jābūt pietiekamam. Un tāpēc mēs radījām šo priekšlikumu, par kuru es lūdzu jūs balsot. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, patiešām, Bondara kungam ir taisnība. Pateicoties tādiem politiķiem, kas darbojas arī tajā skaitā attīstībai pār, Latvijā vairāk nav Liepājas cukuru fabrikas, vairāk nav Jelgavas cukuru fabrikas, vairāk nav Jēkabpils cukuru fabrikas. Un tagad šie politiķi grib arī no attīstības pār, lai nav sulu ražotāju fabrikas un mazas ražotnes. Lūdzu jūs neatbalstīt attīstības par priekšlikumu un ļaut sulas ražotājiem Latvijā pastāvēt un attīstīties.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Klausoties diskusijās, rodas sajūta, ka mēs vienmēr visur gribam būt pirmie, nekādā ziņā ne otrie. Pašreiz Eiropā jau minēja, pēc aptaukošanās līmeņa mēs esam otrie. Nē, ar to ir par maz. Mēs gribam būt pirmie. Cukurs jāpatērē vairāk. Vēl kolēģi, vēlos vērst uzmanību. Šis ir kompromisa priekšlikums. Pirmajā priekšlikumā, kas bija loģisks un pamatots. Tātad. Iepriekšējais, kas bija līdz 5 gramiem, no 5 līdz 8, virs 8, nodokļu likmes bija citas. Tur bija daudz lielākas likmes, un Andris Skrīda kopā ar kolēģiem atrada kompromisu un piedāvā mazākas nodokļu likmes. Tā vietā mēs cenšamies, lai patēriņš nesamazinātos, runājam, lai patēriņš paliek iepriekšējā līmenī. Tā tad mēs tiecamies uz pirmo vietu aptaukošanās ziņā Eiropā. Jūs esat par to? Es saprotu, ka jā. Paldies.
Vārds deputātei Andai Čakšai otro reizi.
Labrīt,
Labrīt, kolēģi. Tas, ko mēs redzam un tas, ko mēs dzirdam, ka sabiedrībā ir ļoti, ļoti atšķirīgi uzskati par to, ko nozīmē cukurs un ko nozīmē dažādi saldinātāji. Un tas mans priekšlikums būtībā ir ne tikai par to, ka mums ir jārunā par šīm cenas attiecībām, tad, kad cukura daudzums palielinās saldinātos dzērienos. Bet viena no tādām ļoti būtiskām lietām ir bērnu dārzos bērniem. Jūs droši vien esat redzējuši, ka viņi nāca mājās un mērī tādos mazos maisiņos lika iekšā, cik daudz cukura ir katrā no dzērieniem. Sākot arī ar dažādiem piena produktiem, pēc tam cukurotos dzērienos un ļoti vizuāli labi ir redzams, cik daudz ir vienā vai otrā pārtikas produktā cukurs. Bet tad, kad jūs ejat lielveikalā vai vienalga, kurā iepirkšanās vietā un izvēlaties kādu no šīm lietām, tur, nu, es atzīšos, man vajag brilli, lai es to kaut ko varētu saprast, un ir ļoti grūti jau šobrīd izvērtēt, cik daudz viens tur ir cukurs, vai tas pārsniedz šos 5 grāmus, vai ir no 5 līdz 8, vai ir vairāk, cik tas ir bīstami, un cik liela daļa no tā ir vispār mākslīgā saldinātāja, kas šobrīd, protams, ka lielie ražotāji ir jau kļuvuši daudz viltīgāki, un tur vairs nav vienkārši cukurs, tur ir mākslīgie saldinātāji, kas ir vēl bīstamāki par pašu cukuru. Un es domāju, ka šajā gadījumā es, protams, iestājos par to, ka ir arī cenai jāpieaug, bet viena ļoti būtiska lieta, ka šī vizuālā atšķirība ir jābūt skaidri nolasāmai, lai tā mamma vai tētis izvēloties nopirkt savam bērnam kādu no šiem dzērieniem, skaidri redzētu, ka šis produkts ir bīstams. Un varbūt iespējams kaut kas līdzīgs, kā tas ir uz cigaretēm, ir jābūt arī uz šiem mākslīgā saldinātāju un paaugstinātā cukura dzērieniem. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jautājums paliek viens. Cik lielā mērā tirgu ir pārstāvēta cukuru saturoša kola un cik lielā mērā ir pārstāvēta cukuru nesaturoša kola? Ja mēs, kamēr mēs nezināsim šo attiecību, mēs vienkārši nevaram racionāli pieņemt lēmumu par skatumu priekšlikumu. Īstenībā visi argumenti par veselību, kura šeit izskanēja no šīs tribīnes šodien, ir pareizes. Bet harmoniskām risinājumiem ir nepieciešama statistika. Šāda statistikas gan priekšlikuma autori, gan priekšlikuma kritiķi nav iesnieguši skatīšanai Saeimā. Tāpēc es domāju, ka vēlreiz saku, ka jautājums nav sagatavots skatīšanai. Un mēs varam vienkārši kaitēt labai idejai, ja pieņems lēmumu uzreiz tulīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Labdien, cienījamie kolēģi! Ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātu Skrides Dūrīša Voikas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 39, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums zemkopības ministra Gerharda atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, piektais priekšlikums būtu daudz korektāk teikt, ka tas ir nevis zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, bet zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, kuru viņš ir iesniedzis pārtikas industrijas vārdā. Vai ne? Jo tas nav viņa priekšlikums. Tas ir priekšlikums, ko pārtikas industrija viņam aiznes nolik uz galda. Reiz man bija saruna ar kādu pārtikas industrijas uzņēmumu vadītāju. Un viņš teica, ziniet, pārtikas industrijā notiek tāda lieta, ka akcionāri no mums prasa lielāku peļņu. Tas nozīmē, ka mums ir jāsamazina izmaksas. Savukārt, patērētāji mums prasa tādu pašu garšu. Tas nozīmē, ka mums ir jālieto tādas vielas, kas nav tik dārgas, bet uzlabo garšas kvalitāti. Viņa citāts: mēs lēnām, bet jūs nogalinam. Padomājiet, kolēģi, pirms atbalstiet piekto priekšlikumu. Labāk šo piekto priekšlikumu noraidiet, jo tad spēkā būs tāda norma, kas palīdzēs Latvijas sabiedrībai. Es aicinu piekto priekšlikumu noraidīt. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi! Es saprotu, ka koalīcijas saldās runas ir iespējams tikai pa cukuru, ja? Bet mediķa algām nē. Un tāpēc man radās doma jums attēlot to, kā koalīcija runā, tad, kad ir pa cukuru, bet tad, nav jārunā pa mediķa algām. Tas izklausās aptuveni šādi. Te notiek kaut kādas spēlītes, te iejauktas austiņas, mēlītes un varbūt vēl tukli radziņi, kur iecērts sārti nadziņi. Es nolaizu saldi stanziņu ar mēli kā jūras banziņi, visapkārt līpošu un balts, un smalki jo smalki malts. Tā koalīcija runā pa cukuru aptuveni, ja? Bet tā problēma pa cukuru runājot visvairāk, es viņu īstenībā saskatu nevis attīstībai par vēlmē faktiski sagraut vietējo industriju, bet ļoti neaktīvajā Nacionālās apvienības pozīcijā. Kāpēc? Nacionālā apvienība, mēs visi ļoti, ļoti labi zinām, Nacionālajai apvienībai Kārls Ulmans svēta lieta it kā esot. Bet izrādās, ka arī tas ir tāds fake uzstādījums, viltus uzstādījums. Bondarkungs šodien tribīnē kāp un teica, ka Kārls Ulmans savulaik teica, ka pie katras tējas un kafijas krūzītes jāliek esot trīs karots cukuri, ja? Kur tad jūs tās Kārļa Ulmaņa idejas neaizstāvat? Kāpēc jūs neaizstāvat, ka vietējais ražotājs ir jāatbalst? Jo vietējā ražotāja ierobežošana, par ko jūs šodien balsojat, ir tieši pretēji tām Kārļa Ulmaņa idejām. Visticamāk, jūs nesat tāda īsti un patiesa Kārļa Ulmaņa ideja nesēja. Jo, ja jūs būtu, tad jūs aizstāvētu vietējo ražotāju Nacionālā apvienība un neklausītos tajās saldajās runās kā dzejas rindās, kuras maļ Nacionālā apvienība. Un Andris Skridi, man vislabāk patīk šajā visā kontekstā Andris Skridi, viņš saka par sirds slimībām un par to aptaukošanos tam līdzīgi. Bet tā, ka pa alkoholu jābalso, Andris Skridi pirmais, ir par to, ka lai alkohols būtu lētāks, ja? Viņš dakteris būdams uzskata, ka Latvijas tautu vajag nodzirdīt. Tas viņam viss ir kārtībā, bet tad, kad izdzers Coca-Cola, kurā būs rakstīts bez cukura, ja, domājot, ka tur nav neviens saldinātājs klāt, tad viss kārtībā, tad Andrim Skridim nekāda iebilduma nebūs. Es domāju, ka šīs viltus runas par to, ka ierobežosim cukuru, palielināsim akcijas saldinātajiem dzērieniem un tad mūsu tauta mazāk aptaukosies, ir tāda viltus runāšana. Mums vajadzētu sākt ierobežot milzīgu alkoholu patēriņu un tur Andrim Skridim vajadzētu kāpt tribīnē un atbalstīt nevis lētāk šņābi, bet dažas citas lietas. Vajadzētu runāt par akcijas vīnam, piemēram, vajadzētu runāt par akcijas tiem izstrādājumiem, kas ir ārvalstu izstrādājumi, nevis tā kā šajā gadījumā, kas visvairāk kaitē vietējiem ražotājiem, visvairāk cietīs tie, kas ražo vietējo kvasu, vietējo veselības dzērienu, vietējās sulas šeit uz vietas, vai izmainīsies kaut kas Coca-Colas tirzniecībā, pilnīgi nekas neizmainīsies. Aicinu Nacionālā apvienība kā patriotiskāko organizāciju valstī aizstāvēt vietēju ražotāju un neizlikties par tādiem viltus Kārļa Ulmaņa atbalstītājiem. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Gribu piekrist daudziem iepriekšējiem runātājiem no viena skatpunkta. Atbalstīsim vietējo ražotāju Un kā tad mēs to vietējo ražotāju varētu atbalstīt? Ļoti vienkārši. Tātad, noraidot šo priekšlikumu, stāsies spēkā sākotnējais priekšlikums. Tātad, uzņēmēji sāks domāt inovatīvi tā, kā padarīt savus dzērienus konkurētspējīgākus, garšīgākus ar mazāku cukuru saturu. Tātad, šie uzņēmēji kļūs vairāk uz eksportspējīgāki, varēs vairāk konkurēt ārējos tirgos. Tas ir viens. Otrs, ko es dzirdēju runas par Coca-Cola, kurai šeit viss vienalga šis tirgus. Es varu pateikt, ka arī kolu ražo tepat uz vietas Latvijā, un arī šiem ražotājiem vietējiem būtu no svara kļūt konkurēt spējīgākiem, tieši noraidot šo priekšlikumu. Un kāpēc sākotnējais priekšlikums ir loģisks un pamatots? Jau iepriekš es teicu, ka padzeroties organisms, ja grib padzerties un dzerot, organisms spēj šķidrumu uzņemt tajos gadījumos, ja cukura sastāvs šķidrumā ir līdz 4 gramiem uz litru. Tas nozīmē, ka sākotnējā versijā līdz 5 gramiem, nu pieļaujama kaut kāda kļūda pie 4 gramu robežas, organisms normāli padzerās. Labi, ja tu gribi kaut ko saldinātāku, mazliet vairāk tā akcijas, nedaudz, bet ja nu, tas ir pārsaldināts dzēriens no cukura, tikai loģiski, ka tur akcijas nodoklis ir krietni augstāks. Un nevajag te oponēt pie vietējiem kvasiem un veselības dzērieniem. Nu, nebūsim naivi, šie dzērieni, kas ir augstas kvalitātes dzērieni, patērētājs izvēlēsies neatkarīgi no cenas. Viņš tā patās to dzērienu nopirks. Mēs viņu nedzeram katru dienu, bet tā, ka mēs gribam kvalitatīvu kvasu vai veselības dzērienu, mēs pērkam kvalitatīvu, nevis kaut kādu lētu suslu. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Lai dieniņ vai tūlīt būs interesanti. Jūs būtu kāds domājat, kāpēc Butāna kungs ir tik liels speciālists? Bet jūs neziniet atbildes. Šī cēsu alus akcionārs. Ziniet, kas ir galvenais cēsu alus peļņas veidotājs? Ne jau alus. Nu, pirmkārt, tas ārzemniekiem piedara, bet ne jau alus. Šie te kokteilīši, diniņi, džiniņi, ja, šie te kokteilīši, kuriem jaunatni nodzerās. Šis kungs pat no tā gūst peļņu. Un tagad šis nāk šeit un stāsta, ka tas lētus mēslus nepirks. Nopietni. Ja. Lūk, tas tā par morālēm un tam līdzīgi. Man īpaši tā, varbūt aizies akcionārs apvūt un saka, klausies, ar nākamo gadu beidzam šitos sūdus ražot. Un iestājies, kā akcionārs, sasauc visus nolem. Nevis nāc un mūdu tik siesti kaut kādu vietu.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Cienījamie kolēģi, es tikai gribu ieviest vēl tomēr nedaudz skaidrību šajā jautājumā. Te daudz izskanēja par to, ka vietējais ražotājs no šiem mūsu piedāvājiem varētu ciest, sulu ražotāji varētu iznīkt un tā tālāk. Pirmkārt, es aicinu tiešām iepazīties ar to, kas rakstīts akcijas nodokļu likumā par akcijas nodokli. Pirmkārt, dzērieni un dabīgās sulas un dzērieni, kuri satur dabīgās sulas, netiek aplikti vispār ar akcijas nodokli. Un te, protams, varbūt jautājums, un var teikt, jā, bet sulas arī satur daudz cukura, bet ņemsim vērā, tā ir tiesa, bet sulās tomēr ir ļoti daudz dabīgajās, gan dažādu vitamīnu, gan minerālu vielu. Tas nav vienkārši ūdens ar cukuru, un varbūt vēl pielikt, pievienot saldinātāju vai kādu krāsvielu. Ja? Līdz ar to patiesībā grozījumi un akcijas nodokļa palielināšana saldinātajiem dzērieniem, bet es uzsveru būtiska palielināšana, nevis tāda, kādu ir piedāvājusi Zemkopības ministrija, atbalstītu tieši tos ražotājus, kas ražo augļus, dārzeņus, no kuriem iegūst sulas, un tālāk jau dzērienu ražotāji būtu ieinteresēti šīs sulas, dabīgās sulas, pievienot saviem dzērieniem, uz kuriem vispār neatieksies akcijas nodoklis, ja tur 30% un vairākas ir dabīgā sula. Tad nu nevajag maldināt šeit būtībā sabiedrību un saimes deputātus. Un patiesībā šis zemkopības ministrijas priekšlikums šādā te redakcijā nav atbalstāms, jo viņš patiesībā neko pēc būtības nerisina. Pieaugums ir ļoti minimāls, tas varbūt dos dažu centu pieaugumu produktu cenā, un tad pēc diviem gadiem, tad, kad šis nodoklis būs taisa spēkā, mēs varēsim teikt, nu redziet, nu faktiski efekti jau nekāda nebija, paaugstinājām, bet efekti nekāda nebija. Efekta nebūs, ja mēs nepaaugstināsim šo akcijas nodokli, nu kaut cik jūtami, lai tas atsauktos uz produkta gala cenu. Ja? Līdz ar to es aicinu neatbalstīt zemkopības ministrijas piedāvājumu, kas pēc būtības nu, neko nerisina.
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Par zemkopības ministrijas priekšlikumu. Es tajā redzu divas problēmas, un tās gribētu šeit atskaņot. Pirmā ir tā, kā mēs jau esam vairāk kārt teikuši, ka tas nav zemkopības ministrijas priekšlikums. Un tam tādā veidā nākotnē arī saimā nākot, tas, ka industrijai ir savas intereses, ir leģitīmi un saprotami. Bet tas, ka zemkopības ministrija atnes to un pasaka, ka tas ir mūsu priekšlikums, tad viņi tur sēž blakus komisijā ar veselības ministriju, kas atbalstīja gan sākotnējo priekšlikumu, gan arī mūsu iepriekšējo priekšlikumu, ko mēs tagad esam noraidījuši. Gan finanšu ministrija, kas arī necēla iebildumus. Un zemkopības ministrija nepasaka, un tikai pēc spiediena pasaka, jā, nu, protams, mēs strādājām ar industriju. Mums jābūt ir ministrijām, kas nav industrijas piedēkļi, kā tas ļoti ilgstoši šajā valstī ir bijuši, bet kas aizstāv gan iedzīvotājus, gan ražotājus. Tā ir viena lieta, un mums tas saimā būtu jāzina bez spiediena un bez tā, ka mēs to nepārtraukti atskaņojam no tribīnes. Un otra lieta, man liekas, ka ražotājiem Latvijā katras izmaiņas būtu jāpārstāj redzēt kā tāds pilnīgs drauds. Ir jāieklausās tajā, kur sabiedrība iet, kur, kā viņi varētu atbalstīt sabiedrības veselību un divu gadu laikā pieņemt šo izaicinājumu un mainīties, bet viņi ir pieraduši, ka labāk spiest uz to, lai nekas nemainās un viss paliek tā kā pa vecam. Tad arī mēs varēsim ieklausīties tajās lietās, kas viņiem ir vajadzīgas. Tāpēc lūdzu šo priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmelē Luņuvai.
Labdien vēlreiz, kolēģi, es arī lūkšu noraidīt tādēļ, ka šis priekšlikums arī paredz dubultot akcijas nodokli cukurotiem dzērieniem. Gribētu norādīt Butāna kungam. Gribētu norādīt Butāna kungam par to, ka viņa kā saimes deputāta pienākums balstīt savus uzstāšanas tēzes faktos. Man īpaši uztrauc tas, ka faktos nebalsta savas uzstāšanās satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Gribētu norādīt, ka 19. saskaņā ar 2019. gada statistiku Latvija ieņem pasaulē 81. vietu pēc cilvēku skaita, kuriem ir konstatēta aptaukošanās. Un Eiropā, Latvijā pēc šiem pašiem datiem ieņem 8. vietu, un mums priekšā ir gan Lielbritānija, gan Ungārija, Lietuva, Čehija, Bulgārija, Spānija, un uzreiz aiz Latvijas 9. pozīcija ir Norvēģija. Un mums, piemēram, no Norvēģijas šķir tikai 8 desmitdaļas procenta. Vidē Eiropā procentu, cilvēku procentu skaits, kas, kuriem ir aptaukošanās, ir absolūti vienāds. Tas ir starp 21 un 23 procentiem. Tā kā tā ir visas Eiropas problēma, un diemžēl man ir jākonstatē, ka Skrides kungs jūs te arī maldināja, ka vajadzētu palasīt Pasaules veselības organizācijas atzinumus par aptaukošanas cēloņiem, palasīt arī ANO programmas, palasīt vienkārši mūsu vietēja dietu speciālistu atzinumus, jo izējot no jūsu runas sanāk tā, ka sievietēm vajadzētu turpināt ēst makaronus, baltmaizi, pirādziņus ar speķi un nekā nebūs. Jo jūs tikko izstāstiet, ka es runāju muļķības. Es diemžēl pateikšu jums, ka jūs šodien runājat muļķības.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Padomāsim, ja mēs noraidīsim šo priešlikumu, kas būs, tad būs spēkā vecais, iepriekšējais priešlikums par 30 eiro uz 100 litriem. Tātad tas palielinājums jau būs 4 reizes praktiski. Ja mēs jau nepieņemam šo te iepriekšējo ar 3 reizēm, un es aicinu tomēr atbalstīt komisijas, atbalstīt un zemkopības ministri iesniegto priešlikumu, šo te piekto, un ja ir idejas tiešām, ka ir jāpalielina ļoti straušas akcijas nodoklis, tad arī būtu jāizstrādā priešlikums par pakāpenisku palielināšanu, teiksim, līdz kaut kādiem 15 gramiem varbūt mēs varētu likt, teiksim, atstāt šo 14 eiro, mēs varētu pēc tam līdz 20, varbūt pacelt uz 20 un tā proporcionāli, bet es teicu vēlreiz, nevar lekt par 3 reizēm uzreiz akcijas nodoklī, par 4 reizēm, mēs taču alkoholam arī runājam par pār 10%, ja, un mēs strīdamies, un šeit mēs uzreiz mierīgi esam tagad gatavi, jo ja mēs nenobalsosim, es saku, tas būs 4-kārtīgs palielinājums, ja. Tāpēc es aicinu atbalstīt šī gadījumā komisijas priešlikumu, un Bondarkungs, es arī neredzu neko briesmīgi, ja mēs atbalstam vietējos ražotājus, ka jūs tā satraucaties, jūs sakiet, ka jūs ziniet, jūs redzējāt, vai tad jūs zem galda sēdējāt, ka nāca šie te vietēji ražotāji ar saviem priešlikumiem, ja, tā kā, lai tā arī būtu, teiksim. Aicinu atbalstīt komisijas priešlikumu, paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam otro reizi.
Kolēģis un kolēģi, šeit ir izskanējušas ārprātīgas bāžas, ka šis priekšlikums radīs tādu kaitējumu vietējiem uzņēmējiem, ka viņiem ir problēmas. Kolēģi, likumprojekts stājās spēkā pēc 2 gadiem. Ja 2 gadu laikā šis vietējais uzņēmums nav spējīgs saražot veselīgu, garšīgu, bezalkoholisku dzērienu, es ieteiktu labāk aizvērties šodien. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Jā, es arī aicinu atbalstīt, līdzīgi kā Kirštēna kungs, tomēr komisijas priekšlikumu, lai arī viņš paaugstina akcijas, tas paaugstinās mazāk nekā šobrīd. Bet vēl vien piebildu, man sajūsmināja tas, ka aptuveni jau par noziegumu, bez mazliet tiek uzskatīts, ka zemkopības ministrs ir runājis ar nozari, un saistīts priekšlikumu, kas nāk sadarbībā nozari. Vēl labāk, ka nozars tad atraukt no ministrijām vispār. Es, nu, tiešām. Man te nosaucas pa cirkulnētiet, kurš gāja garām, Daniels Poļuts. Es atvainojos, nu, es ļoti gribētu, ka mēs paliktu šīs planētas, un ka nozares, īpaši tautsainības nozares, strādāt ar savām ministrijām, ar saviem ministriem, nekautrētos no tā, ka šis priešlikums ir tapis kopā kā kompromiss priešlikums. Tas būtu tikai normāli. Es ļoti ceru, ka mēs tā turpināsim, nevis, teiksim, atrausim mežus no ministrijas. Ministrs darīs vienu politiku, mežus darīs citu. Ja? Absurds. Nu, vienkārši padomājiet, ko jūs piedāvājat. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai otro reizi.
Labošu savu kļūdu, diemžēl būs jāaicina jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo diemžēl cita varianta nav. Personīgi es esmu pret jebkāda akcijas celšana šajā gadījumā, jo uzskatu, ka principiāli jāiet cits ceļš. Ir jāsamazina PVN, un jebkādā veidā citiem instrumentiem cenas veselīgiem pārtikas produktiem un jāmarķē visi pārtikas produkti, kuri satur veselībai kaitīgas vielas.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Runājot par to, kā radies priekšlikums un tie pārmetumi Zemkopības ministrijai, gribētu pievienoties Šmita kungam, tas pilnīgi normāli, ka Zemkopības ministrija strādā ar nozari, un tam tā arī būtu jābūt. Un tieši ar nozari, jebkurā citā ministrijā arī vajadzētu strādāt ar nozarēm, pārstāvošiem uzņēmējiem, arotbiedrībām, un tādā veidā nonākt pie labākiem priekšlikumiem. Šis tāds ir, pret viņu neiebilst Latvijas lielākās uzņēmēja organizācijas un te jau pa to, kāds atstās ietekmi uz konkrētiem ražotājiem, jau daudz tika runāts, bet es tomēr vēlētos vērsties pie frakcijas attīstībai par. Jūs tā pārdzīvojat par to, kad kāds ministrs darbojās kopā ar nozari, es jums aicinātu pašiem pavērtēt pašiem savus priekšlikumus, kad jūs tos virzat vai kā darbojās jūsu ministri tajā brīdī, ka kādam basketbola klubam parādās jauni sponsori. Jo tad uzreiz parādās jaunas institīvas, jauni virzieni no attīstībai par ministriem. Tā kā, kolēģi, sākiet paši ar sevi un padomājiet, pirms jūs runājat par kaut kādiem spiedieniem, kādu jūs paši iztieties.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Attīstībai par, acim redzot, domājot, ka Zemkopības ministrijai nevajag strādāt ar nozari, rīkojas tāpat kā ar reformu, tad, kad brauc uz Saulkrastiem vakar, kur ar olām māju apmētā, ja, kad ar nozari principā negrib sarunāties, negrib ņemt vērā, viņi droši vien gribētu, lai arī visu uzņēmēji tieši tāpat ar savām attiecīgām ministrijām problēmas risināt apmētājot mājas ar olām. Ja. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es sapratu šajā cukuru diskusijā, jo tiem, kas saka, ka vajag palielināt akcijas, viņiem pēc savas būtības argumentu nav. Šo argumentu nav vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tik solīts, ka nodokļi šogad netiks pacelt. Otrakārt tiek runāts pilnīgi zaplamības par to, ka nodokļu pacelšana tā kā ir palīdzība uzņēmējiem, lai gan mēs visi saprotam, ka Latvijā kopumā nodokļu sloks uzņēmējiem ir pārāk augsts. Un trešā lieta, ko es sapratu, ka tas ir gan tiešā, gan pārnestā nozīmē domājams, bet šo cukura akcijas virzīšanu principā aizstāv Saeimas resnākie deputāti. Nu, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tie, kuriem ir lielākā, teiksim, ietekme uz kaut kādiem amatiem, vai tiem, kuriem ir atkarība, no, acim redzot, no cukura. Jo normālā situācijā, ja mēs paskatāmies, Latvijā nav salīdzinoši uz pārējo valsts fonu, Latvijā nav aptaukojusies sabiedrība. Ja? Arī mūsu deputāti, ja mēs paskatāmies deputātus, nu, šie nav resnākie deputāti vispār Latvijas vēsturē, kādi ir bijuši. Ja?
Un, jums ir jāizrāda, un es atsaukšos uz ētikas kodeksu sāstoto pantu, kur ir norādīts, ka deputāts respektē cilvēktiesības argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz saviem oponentu. Rasi dzimumādas krāsu tautību valodu, reliģisko piedarību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli. Arī tas ir veselības
stāvoklis. Arī uz veselības neatsaucu.
Es jūs aicinu ievērot Saeimas deputāta ētikas kodeksu debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Zemkopības ministra Gerharda priekšlikums piektais atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Zemkopības ministra Gerharda iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 29 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zagatistova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātu Skrides, Dūrīša un Vojkas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais zemkopības ministra Gerharda priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zagatistova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1 atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Kuneņķievs.
Labdien, kolēģi! Grozījuma apsardzes darbības likumā numuru 541 daļlīdzība LP 13 ir izstrādīta nolūkā mazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru apsardzes nozarē, kā arī veicināt godīgo konkurenci. Paredzēts izveidot elektronisko pakalpojumu reģistrēti apsardzes komersanti, kurā kontrolējušos institūcijas, klienti un iedzīvotie varēs pārliecināties par komersanta reģistrācijas apsardzes darbības veikšanu vai par izslēgšanu no reģistra, kā arī iegūt detalizētāko informāciju par reģistrēto apsardzes komersantu. Likumprojekts paredz, ka reģistrēt apsardzes komersantu un iekšējās drošības dienesta reģistra apsardzes komersantam vairs netiks iesniegta speciālā atļauja vai licenzija un attiecīgi iekšējās drošības dienestam reģistrācijas apliecība. Tā vietā apsardzes komersants un iekšējās drošības dienests tiek reģistrēta reģistrā, kas vienlaicīgi būs arī atļautas izsniegšanas apsardzes pakalpojumu sniegšanai. Apsardzes komersantu pienākums būs regulāri aktualizēt savu informāciju reģistrā. Par katru komersantu veidosies digitāla lietotne. Paredzētais iespējas reģistru regulāri modernizēt un papildināt. Tas ietvers visus ar apsardzes jomu saistītus subjektus. Reģistrā būs ietverti ne tikai apsardzes komersanti, bet arī nozari saistīti mācību centri, profesionālās pilnveidības kursi, kas nākotnes izslēgs riskus viltot certifikātu iegūšanas datumus. Tika izmantota arī elektroniska darba laika uzskaita posteņi. Detalizētas prasības noteikti delegētas ministra kabinetam, tiek gatava arī šim likumprojektam pakartoti ministra kabineta noteikumi. Likumprojekta izstrādes gaitā notika konsultācijas ar nozaru asociācijām, ar kuram bijusi laba sadarbība, asociācijas atbalsta reģistra koncepciju. Plānota reģistra lietotie būs valsts policija, apsardzes komersanti, operatīvas darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, valsts ieņēmumu dienests, valsts darba inspekcija, tiesa, prokuratūra, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, valsts drošības iestādes, izglītības iestādes, kā arī ikviena persona, kura vēlas pārbaudīt, vai apsardzes komersants ir reģistrēts reģistra apsardzes pakalpojumu sniegšanai, pamata informācija par komersantu un sniedzamie pakalpojumu klāstu. Valsts nodevas apmērs par apsardzes komersantu un iekšējās drošības dienesta reģistrācijas reģistrā tiek atstāts iestrišajā apmērā un nodrošinās vienādos apstākļos iestrišajiem un jaunajiem uzņēmumiem. Paredzēt, ka arī tas, ka vienā līguma izpildīja ģenerāla uzņēmējs, ir tiesīgs piesaistīt nevairāk kā vienu apakšu uzņēmēju. Tādējādi rosināt attīstīt komersanta rīcībā, iestrišu darbinku skaitu un materiālo-tehnisku nodrošinājumu. Komisija likumprojekta savā šī gada 21. janvāra sēdē atbalstīja. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apsardzes darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturus nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšu termiņš otram lasēm šī gada 20. februāris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Likuma projekts grozījumi fizisko personu reģistra likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Atis Zakatistovs.
Labrīt, kolēģi! Komisijā skatījām grozījumus fizisko personu reģistra likumā, dokumenta numurs 523, līpsvītra LP 13. Likumprojekts paredz papildināt fizisko personu reģistru ar jaunu subjektu loku Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātiskajiem pārstāvjiem, viņa ģimenes locekļiem. Šiem subjektiem iekļaušana fizisko personu reģistrā paredzēta izvēles brīvība. Šāds regulējums ir nepieciešams, jo Latvijā ir situācijas, kad personas kods ir obligāts, piemēram, dažādu pakalpojumu saņemšanai, un šis regulējums ir radīts saskaņā ar ārlietu ministrijas ierosinājumu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņu iesniegšana otrajam lasījumam 20. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Likumprojekts grozījumi kara tiesu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzenis.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu kara tiesu likumā, numurs 504, šķērslītra LP 13. Komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un noteikusi par to vēlāk, bet principā likumprojekta būtība ir tāda, ka tiek paredzēta tieslietu ministra pienākums, kā noteikt karatiesu vietas, karatiesu sastāvu un tam līdzīgi. Par to ir galvenais tas jautājums. Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi karatiesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Labā ziņa, ka šī koalīcija karu neplāno tuvākajā laikā un līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 31. marts.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. marts. Likumprojekts grozījums Latvijas valsts karoga likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija pirmajām lasījumam ir izskatījusi un atbalstījusi ministra kabineta virzīto likumprojektu grozījums Latvijas valsts karoga likumā. Likumprojekts paredz pārnest šobrīd Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ietverto administratīvo atbildību Latvijas valsts karoga lietošanas jomā uz šo nozares speciālo likumu. Likumprojekts arī paredz kompetentās iestādes, kas veic administratīvo pārkāpumu procesu. Tās ir valsts policija, pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija, patērētāja tiesība aizsardzības centrs, NBS jūras spēku krasts apsardzes dienests. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu šā gada 1. jūlijā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas valsts karoga likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam šā gada 28. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. februāris. Likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, godājumie kolēģi! Ministra kabinets ir iesniedzis likuma projektu saskaņā ar Saeimā 2018. gada 1. novembrī pieņemto diasporas likumu un tā 15. panta 8. daļā noteikto, ka remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu nodokļu uzlikšanas vajadzībām attiecībā uz ārvalstīs gūtā pensijas ienākuma aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tiek piemērots pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas noteikts attiecīgajā dalību valstī. Šis uzdevums ministra kabinetam bija jāveic līdz 19. gada 28. februārim, un šodien mēs to redzam. Likumprojekta mērķis ir veicināt pirmspensijas vecuma diasporas locekļu atgriešanos Latvijā. Iesniegtais likumprojekts paredz detalizēt nosacījumus, pie kādiem šo neapliekamo minimumu attiecīgās dalību valsts piemēros, un uzliek arī administratīvo slogu iesniedzējiem, kas pieteiksies šim neapliekamā minimumam katru gadu iesniegt dokumentu no attiecīgās dalību valsts, kāda ir šī neapliekamā minimuma summa šajā dalību valstī kopā ar ienākumu deklarāciju. Un vēl nosacījums, ka ir jāsasniedz mūsu valstī noteikto pensijas vecumu, lai pretendētu šo neapliekamā minimuma attiecīgās dalību valsts piemērošanu. Un ja šīs dalību valsts neapliekamais minimums vai varētu teikt pensija netiek aplikta ar nodokļiem, tad uzliek griestu 1000 eiro mēnesī, kas īsti neatbilst šajā diasporas likuma uzdevumā noteiktajam. Diskusijas bija ļoti plašas un detalizētas komisijā, un kopumā komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā ar ieceri viņu pilnveidot un uzlabot turpmāk.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien vēlreiz, cienīmi kolēģi! Ar šo likumprojektu sāga par ārvalstīs gūtā pensiju neapliekamā minimuma neaplikšanā Latvijā ar iedzīvotāju ienākuma nodoklī tuvoja savai kulminācijai. Esam nogājuši garu ceļu kopš 2017. gada rudens, kad Eiropas Latviešu apvienības uzrunāts es iesniedzu priekšlikumu 2018. gada budžetam par ārvalstīs gūtā pensiju neapliekamā minimuma piemērošanu tādā apjomā, kādā tas noteiks ārzemēs. Toreiz 2017. gadā, izņemot saskaņu, neviena frakcija šo priekšlikumu neatbalstīja. Arī vēlāk priekšlikums par šā gada budžetam par uzdevumu ministru kabinetam izpildīt jau diasporas likumā ietverto solījumu un iesniegt Saeimā grozījumus likumam par iedzīvotāju ienākuma nodoklī ar valdības koalīcijas frakcijas balsīm bija noraidīts. Pat labam visbeidzot ir uzsākta lietišķa saruna, kura cerams vainagosies ar tāda tiesiska regulējuma pieņemšanu, kas motivēs ārzemēs mītošos tautiešos atgriezties Latvijā. Ir skaidrs, ka skatāmā likumprojekta redakcija būs jāpilnveido otrajā lasījumā. Pirmkārt, starp diasporas likumā un tagad skatāmo tekstu ir atšķirība. Diasporas likuma 15. panta 8. daļā runa ir par ārvalstīs gūtā pensijas ienākuma aplikšanu ar iedzīvotā ienākuma nodokli. Savukārt, šajā likumprojekta regulējums attiecas uz ārvalstīs gūtajiem vecuma pensijas ienākumiem. Eiropas Latviešu apvienība norāda arī uz citām nepilnībām likumprojektā. Proti, regulējumam nedrīkst radīt neizpildāmus nosacījumus vai nesamērīgu administratīvo slogu tās kārtējiem personam. Ir jānodrošina, ka nevis katras individuālais pieteicējs valstsaimniecības dienestam sniegtu ārvalsts izziņu par neapliekamo apmēru, bet to savstarpējās informācijas apmaiņas ceļā vīd noskaidrotu ar attiecīgo nodokļu iestādi minētajā valstī. Kā individuāli pieteicēji, kuri dzīvo Latvijā, netiktu nostādīta situācija, kad viņiem ik gadu ir jādodas uz attiecīgo valsti vai citādi jālūdz šādas speciālas izziņas. Šādu izziņu starp citu standartu formā lielā daļa valstu nemaz nepastāv, norāda Eiropas Latviešu apvienība. Iedziens pensijas nepliekamais minimums virknie valstu nepastāv, kā norādīs arī likumprojekta anotācijā. Ir valstis, kur piemēro vispārējai nodokļu režīmu ienākumu kopējiem ienākumiem, un ir valstis, kas, kur noteikts nevis nepliekamais minimums, bet gan iztikas minimums. Līdz ar to likumprojektā no pieteicēja pieprasītajā dokumentā nevajadzētu obligāti būt specifiskai norādei uz nepliekamā minimumu, bet gan uz slieksni, no kurā pieteicēja pensijai ārvalstī tiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Likumprojektam jānodrošina, ka šī iespēja piemērojama ne tikai tiem remigrantiem, kuri atgriezīsies Latvijā un kļūs par tās nodokļu rezidentiem pēc likumprojekta stašanas spēkā, bet arī pirms tās spēkā stašanās Latvijā reģistrētajiem remigrējušiem pieteicējiem. Un vēl Eiropas Latviešu apvienība uzrada uz to, ka pareizus notikumus, paredzamus izvērtējumus plānojams 5 gadus pēc likumprojekta spēkā stāšanās, nevis 3 gadus, jeb 6 mēnešus, kā noteikti pat labāk. Paredzot termiņu 2023. gadā nebūs pietiekams laiks, lai mērķgrupa atgrieztos, proti pensionāri, kas grib tiešām atgriezties uz Latviju, un nebūs iespējā novērtēt, cik reāli veikti tās ekonomiskās ietekmes aprēķini uz Latvijas nodokļu ieņemumu un patēriņu. Noteikti emigrantus pārstāvētos organizācijās ir jāuzklausā, lai padarītu regulējumu vienkāršu, skaidri un viegli īstenojumu. Es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Judina kungs, jums pietiks debatēm ar 6-5 minūtēm. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labdien, kolēģi! Es arī aicinu atbalstīt šo likuma projektu, bet zinot, ka es nestrādāšu komisiju, kas izvērtēs, man gribētos vērst uzmanību, manuprāt, vienai problēmai. Likuma projekta ir uzsvērts, ka tas ir izstrādāts, lai risinātu problēmu, kas ir remigrantiem. Tas ir ļoti svarīgi un ļoti pareizi. Bet lūdzu ņemt vērā, ka ir arī cilvēki, kas nevis aizbrauc no Latvijas un pēc tam atgriežas uz Latviju, bet ir cilvēki, kas varbūt piedzima Lielbritānijā, tur nopelnīja naudu, un, piemēram, kad viņiem ir 60 gadi, nolēma dzīvot šeit un dabūja status un dzīvo šeit. Tad viņiem būs jāmaksā citi nodokļi, cita pieeja. Ir cilvēki, kas varbūt tieši ir Latvijas cilvēki un nekad nav braukuši prom, bet strādāja kaut kur attālināti un saņēma tad atalgojumu un viņam arī pienākas nauda, pensija kaut kāda. Vai tad viņam arī nebūs piemērojami tie grozījumi, ko mēs iecerējam? Es uzskatu, ka mums ir jārunā par visam šim grupam. Mums nevajadzētu fokusēties tad likumā, izmantojot terminoloģiju tieši, nevajadzētu rakstīt remigrants, mums ir jārunā par cilvēkam, kuram ir ienākums nāk no ārzemēm. Lūdzu komisijas deputātiem tad pievērstam uzmanību. Paldies.
Paldies, Leiņa kungs. Ar 4 minūtēm pietiks. Vārds deputātam Atim Leiņam.
Jūs priekšā stāv unikāls cilvēks. Es uzturu divas valsts vidus. Zviedrijas, es maksāju nodokļus Zviedrijā par to mazo penziju, ko es saņemu, un es maksāju nodokļus Latvijā, protams, un vidi par to, ka es esmu godīgs, vēl uzliek man papildus nodokļus par to, ka es maksāju pamazu nodokļus Latvijā, tāpēc, ka es maksāju, tas ir baigi sarežģīts, nodokļus Zviedrijā. Es tiek dubult aplikts ar nodokli. Padomājiet par to, ka jūs tagad izskatiet to otrā priešlikumā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. februārs 2020. gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. februāris. Kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai, ko līdz tie ir sagatavoti. Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Iveta Benhena Beken, Boris Cilevičs, Aldis Gobzems, Janīna Jelinska, ir Rihards Holz, Ināra Mūrniece ir, Ivar Spuga, Karina Sprūde, Julija Stepaņenko, Reinis Znotiņš. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11.